Milí posluchači, je tady host do domu, vítejte u jeho poslechu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová a dnes také geograf, klimatolog a polárník Pavel Prošek. Asi nejčastěji se během následující hodiny budeme pohybovat po Antarktidě, protože právě tam byl profesor Pavel Prošek za svou kariéru už 12krát. Byl to on, kdo pomohl prosadit, že má Česko na tomto kontinentu svou vlastní vědeckou stanici. I díky němu a práci vědců na této stanici se naše republika stala členem skupiny států, takzvané smlouvy o Antarktidě, a může spolu rozhodovat o dění na tomto kontinentu. Jak se Antarktida změnila za ta léta, co se na ní bádá? Jak se skutečně mění naše klima a jak se pravděpodobně proměňovat bude? Jaké to je trávit měsíce na odlehlé vědecké základně na ostrově Jamese Rosse? Můj dnešní host původně vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity a právě tam je také dnes profesorem geografického ústavu. Patří mezi naše přední klimatology a stal se zosobněním českého polárního výzkumu. I díky němu má naše republika na Antarktidě badatelskou stanici Johanna Gregora Mendla. Ta funguje už 10 let. Napsal první původní českou monografii o jižní polární oblasti nazvanou Antarktida. Jeho vděční kolegové vědci po něm dokonce pojmenovali první novou bakterii, kterou na Antarktidě objevili. Pan profesor Pavel Prošek, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Já rovněž tak.
Pane profesore, já jsem se dočetla, že vy nemáte rád, když vás někdo tituluje jako polárníka. Opravdu si myslíte, že polárníci vymřeli se Scottem a Amundsenem?
Ano, jsem o tom hluboce přesvědčen.
Ale vy jste tam přece byli také jako průkopníci. Hledali jste místo pro naši vědeckou stanici, vyhodnocovali, procházeli posléze ta místa. Tak v čem se líšíte?
Máte pravdu, ale my jsme neměli metu. Geografickou metu. My jsme se nepotřebovali dostat na ten a ten stupeň jižní šířky, nepotřebovali jsme se dostat na pol, my jsme neměli sportovní cíl.
A to dělá z člověka polárníka?
Já, no, nejenom to. Víte, rozborem tohoto termínu bychom tady mohli strávit dlouhý čas, co to je. Pro mě to má malinko, a já bych teď nerad někoho urazil, pro mě to má malinko i pejorativní význam tady to.
Jo, vám se nelíbí být polárníkem.
Nelíbí, protože znám několik lidí, a to nejenom z České republiky, kteří halasně vykřikují do světa, že jsou polárníci, dělá jim to široká ramena a přitom tím vlastně řeší pouze problémy svého ega. Jo? Oni chtějí být hrdiny za každou cenu a to mě tady toto na tom trošku vadí. Pokora.
Vy jste v prvé řadě chtěl být vědcem a chtěl jste tento kontinent objevovat. Vy jste tam byl 12krát, já už jsem to zmínila a neříkám to, protože bych vás podezřívala z toho, že si děláte čárky. Spíš mě na tom zajímá to, čím vám Antarktida tak učarovala, protože i když se takto bavíme, tak vy vypadáte tímto kontinentem okouzlen.
Nevím, jak vypadám, ale v každém případě Antarktidou člověk musí být okouzlen. Je to něco úplně jiného a z druhé strany profesionální je to hozená rukavice. Ona se k vám nechová mnohdy slušně, ona vám háže klacky pod nohy, když to řeknu lidově, ale současně vám tím říká, ukaž, co umíš.
Vy, když jste se rozhodl v mládí, že se budete věnovat třeba glaciologii a podobně, tak já si vlastně neumím představit, jak jste k tomu dospěl. Protože když si to dnes někdo řekne, podíval bych se rád na Antarktidu a trochu si tam zabádal, tak je to představitelné. Ale v době, kdy vy jste studoval, tak Antarktida byla podle mě ve stejném ranci jako Atlantida.
No, přibližně. Přibližně, ale já jsem nějakou touhou jako jinoch netrpěl touhou tohoto typu. Já jsem měl úplně jiné zájmy. Ale ono to potom vyplynulo v podstatě z toho, že jsem se vrátil na fakultu jako, řekl bych, elef, až nemůžu používat minulé terminologie, kterou už nikdo nezná. že jsem se octnul, já to nerad opakuju, páč je to častá reakce, že jsem se octnul na zahraniční stáži na ústavu, který se polárníma problémama zabýval, že mě dokonale vtáhli tady do těchto témat a já, když jsem se vrátil zpět, tak jsem začal, teprve v tom momentě jsem začal mi vrtat v hlavě zkusit se nebo pokusit se o to stejně tak. Takže vlastně my jsme se dostali prvně na Špicberky, prvně jsme se dostali do Arktidy a teprve až jsme se tam něco naučili a až jsme si uvědomili, že nám to docela jde, tak pak jsme začali přemýšlet o Antarktidě.
Pane profesore, když se dnes řekne klima, klimatologie, tak patří to k velmi častým, téměř až módním tématům. Ale vzpomínám si, že ještě za mého mládí tomu tak vůbec nebylo. Řekla bych, že se nikdo zase tak jako obecně o klima příliš nezabýval. Jakou odpověď, na jakou otázku jste začal hledat vy, že jste právě klimatu se začal věnovat?
Já jsem to zpočátku neviděl v takovém tom dnes odhadnutém makroměřítku a z pohledu na, řekněme, globální změny klimatu. Mě zajímaly jiné věci, které se odbývají v atmosféře menšího prostoru, ale je pravda to, co jste řekla, že dnes je to téma, které je velmi frekventované a které je na druhé straně jedním nebo druhým směrem taky zneužíváno. Dalo by se říci, že někdy je to doslova bubák, kterým se straší lidé, kteří tomu až tak nerozumí, ale nemůže každý rozumět všemu.
Je to úspěšné politikum, řekla bych v dnešní
době. Dalo by se říci, ano.
Proč jste si řekl, že je potřeba se na zoubek klimatu podívat se do historie právě na Antarktidě?
No tak já jsem byl, řekněme, vyššíma šířkama infikovaný už předtím, protože jsme začínali v Arktidě. Tam se nám jednak líbilo, ale hlavně se nám tam odborně dařilo. A to byl vlastně takový červík, který začal vrtat v hlavě a který našeptával, tak to zkus na druhé straně. No a na té druhé straně jsme to nastartovali s určitou dávkou štěstí, ten úplný začátek, myslím. Protože jsme se poměrně bez problémů domluvili s polskými klimatology, kteří nás přizvali na svoji antarktickou stanici, která v té době už fungovala, no, řekl bych, víc než 10 let. My jsme byli v Antarktidě poprvé v roce 1994 a oni měli stanici z roku 1976 postavenou.
Já jsem se dočetla, že v těch podledovcových jezerech mohou být vlastně známky života až 20 milionů let staré. Ale zase jsem se také dočetla, že protože je to hrozně drahé, tak do toho nikdo nevrtá. Řekněte mi, jakou odpověď si myslíte, že můžeme najít o naší země kouli, o zemi jako takové, právě na tomto kontinentu?
Tak prvotně už se do toho vrtá, už se tam dovrtalo dokonce, při nejmenším ve dvou případech.
Kdo vrtal?
Vrtali Rusové a vrtali...
Proč mě to nepřekvapuje?
Vrtali Rusové, vrtali Američani a vrtali Britové. Britům se to, ti tam měli havárku, těm se to nepovedlo. Rusové to vrtali klasickým způsobem, vrtnou soupravu tak, jak prostě při získávání ropy. Tak jim to
musí být strašně neekologické.
No tak o tom bychom se mohli bavit jindy, ale je pravda, že jim to trvalo hrozně dlouho, měli tam řadu havárií a kdesi cosi. A podle mýho názoru oni se do toho technického problému zakousli, protože jim ujížděl vlak v kosmu ve prospěch Američanů a oni potřebovali nějakým způsobem ohromit vědecký svět. Tak prostě za každou cenu ze stanice Vostok vrtali do podledovcového jezera Vostok a dovrtali. očekávali od toho, a to dělá vlastně každý, kdo vrtá na bázi ledu, že tam najdou stopy života zakonzervovaného právě těch, jak jste uvedla, 20 milionů let. A když ohlásili, to jsme byli vlastně těsně před vydáním té naší monografie a rychle se to tam montovalo do textu, když ohlásili, že pronikli a že odebrali první vzorky a oni potom měli ještě další zámysly pustit tam nějaký robotický zařízení, který by tam plavali a hledali a čichali a co já vím, co všecko a odebírali, tak krátce na to prohlásili, že našli bakterii. A daleko později než oni začali vrtat Američani v jiném místě, ne sice do tak velké hloubky, ale vrtali naprosto jinou technologií. Oni v podstatě pronikali pod led tím, že vyplavovali otvor, ten otvor vrtný původně horkou vodou. Takže oni se vlastně protavovali až na dno a bakterii našli taky. A zveřejnili to. Načež ty Rusové pochopili, že je tady němá otázka v uších odborné veřejnosti, kdy oni něco o té své bakterii poví, když ji teda našli a přiznali. No a dopadlo to tak, u toho jsem byl na jedné konferenci státu Antarktické smlouvy, kdy Rusové vystoupili, potvrdili, že bakterii nalezli. A pak s politováním konstatovali, že se jim nějak poškodila při konzervaci, tedy bakterie umřela a rozpadla se, takže oni přes ten velký úspěch nemůžou vůbec potvrdit
vykázat něco.
Kvalitu života nebo vykázat nějaký výsledky.
Pane profesore, vy jste začali naši vědeckou stanici Georga Mendla stavět v roce 2004, v roce 2007 byla slavnostně pokřtěna, otevřena, už tedy 10 let bádáme. Řekněte mi, co vy osobně považujete za nejvýznamnější výsledky nebo objevy, které těch 10 let přineslo?
Podívejte, já bych začal trošičku z druhé strany. Proč jsme stavěli tu stanici tam, kde jsme stavěli? Protože prostor antarktického poloostrova to je nejdynamičtěji se měnící část Antarktidy. Tam probíhá velmi intenzivní, když velmi nepravidelný, řekl bych, oteplování klimatu a už se dneska ví, že to má jakési důsledky pro biotu. My jsme vybírali území pro stanici proto, aby se tam mohlo realizovat maximálně možné množství vědních disciplín. Tím, že jich tam máme odhadem 13-14, tak byl by, řekl bych, čert zakopán v tom, kdyby některá
by jsme na něco
z nich
nepřišli.
Na nic nepřišla. Takže my máme, vy jste zmínila jednu tu bakterii, ona už je jich dneska víc, druhá se jmenuje po Mendlovi a pak jsou tam ještě nějaký další, tomu docentu Sedláčkovi, on je velmi chytrý pán a mu to jde velice rychle. A navíc chytit bakterii, když to řeknu takto hloupě, je snadnější, než vykopat půdní profil do hloubky 25 metrů. Ale tím nechci znehodnocovat kvalitu jeho práce, to chraň pán a opatruj. Ale máme tam další momenty. Vymysleli jsme, provádíme komplexní měření slunečního záření a jeho složek, včetně UV. Byl u nás na stanici vyvinut prognostický model pro předpovídání intenzity UV záření v souvislosti s ozonovou anomálií, ta lidově s ozonovou dírou. Geologové objevili prvního českého dinosaura.
Ještěra.
Ano, plesiosaura. Půlku ho dovezli do Prahy, je teď na Přírodovědecké fakultě na Albertově v Geologickém muzeu. Druhá půlka ještě vězí ve skále v Antarktidě a bude se... Ale je tam prostě... Máme
je tam,
ji tam
schovánu,
ano, geologové o tom ví, lze ji vyhrabat.
A víme, že má 75 milionů let.
Ano, další takový třeba, co takový čin, který souvisí s geologií, První geologická mapa severní části ostrova. První objevená fosílie mořské houby. Ale ať nemluvím jenom o geolozích. Široký pole působnosti stojí před lidma, kteří se zabývají vnitrozemskýma ledovcem. A ne tím obrovským ledovcovým štítem, ale menšíma hmotama ledu, na kterých můžou docela dobře sledovat důsledky režimu počasí, klimatické důsledky na nárůst jejich hmoty, na pokles jejich hmoty, rychlost ukládání sněhových srážek a transformací těch srážek do ledu a tak dále. To jsou velice dynamicky se rozvíjející systémy, které se dají studovat velmi rychle a s velkým efektem. Botanici, ti se koncentrují hlavně pochopitelně na nižší rostliny, na mechy, na lišejníky, ale v podstatě je zajímá stresová fyziologie. Prostě jestliže ta rostlina tam produkuje živou hmotu, tak jak to dělá každá pampeliška u nás, tak to dělá ve stresových podmínkách. Dělá to často v záporných teplotách. Umí to. A to jsou mechanismy, které by se možná lidstvu mohly někdy hodit. Nevím kdy, ale mohly by se hodit. Takže to jsou všecko věci, které jsou aktuální. Veliká pozornost se věnuje permafrostu v dlouhodobě zmrzlé půdě. Kam dosahuje, jak se mění aktivní vrstva a s tím souvisí geomorfologie. Páč v létě, když vám roste, je ta povrchová vrstva, tak všechny procesy modelace povrchu země probíhají strašlivě rychle. Před očima v podstatě. A to je probíhaly kdysi u nás. V posledním glaciálu, v poslední ledové době. A je zajímavé vidět, jak to probíhá ve skutečnosti, jak to probíhá před vašema očima, dělat z toho kvantitativní závěry. Děvčata, parazitoložky dvě, objevily řadu nových parazitů mořský ryb. Museli mít na to pochopitelně potápěče, který by z toho moře vytahoval a sítě, ale prostě ten efekt jejich práce byl taky poměrně velmi rychlý a v každém případě zajímavý. Takže těch témat je opravdu celá řada. Dokonce nám už do programu pronikly technické disciplíny, sleduje se odolnost některých nových materiálů, třeba plastů a podobně, vůči extrémnímu klimatu, vůči extrémně intenzivnímu ultrafialovému záření.
Vy jste, milí posluchači, slyšeli píseň Mirelle Mathieu, my s mým dnešním hostem, klimatologem Pavlem Proškem, ne, protože jsme se celou dobu věnovali tomu, jestli se správně říká v Antarktidě nebo na Antarktidě, protože se nás na to ptá paní Červená. A vlastně oba dva máme pocit, že máme pravdu, ale pravděpodobně má pravdu pan Prošek, když říká, že v Antarktidě. Ale mně přijde dobré říct, já jedu na Antarktidu a ne do Antarktidy. Vy nám to určitě někdo vysvětlíte, milí posluchači, ale kontinenty asi budete mít pravdu vy. Víte, pane profesore.
Já nechci být přemoudřej. Navíc nejsem bohemista, takže prakticky za to do toho vůbec nemám co mluvit. Ale mě jde prostě z úst líp to v.
V Antarktidě.
V Antarktidě.
Víte co, já jsem submisivní, jak jde o vědce, já se přidám. Pane profesore, já jsem tady už zmínila, že vy jste se svými kolegy stáli za tím, že se podařilo vybudovat v Antarktidě vědeckou stanici, českou, první českou vědeckou stanici, čímž to se naše republika stala 26. zemí světa s vlastní vědeckou základnou. V Antarktidě. Povězte mi, jak taková stanice vypadá, jak si ji můžeme představit. My jsme samozřejmě něco o tom mohli číst v novinách, viděli jsme ji, ale přeci jen, jak byste nám ji ve stručnosti popsal?
Jsou mezi nimi rozdíly.
Ta naše.
Ta naše v podstatě vychází z toho, že je postavená na, řekl bych, horninovém povrchu, i když to není Čirá hornina, je to prostě zvětralý materiál.
Také jste ho dlouho hledali.
Ano, že se vyskytuje na okraji jednoho z největších odledněných území v Antarktidě, ale to všecko v podstatě byl záměr. My jsme potřebovali k tomu, abychom pěstovali tu vědu, pro kterou jsme se rozhodli, odledněné území. O tom bychom mohli mluvit ještě dlouho, ale já utíkám od otázky. Ta stanice má jeden, řekl bych, provozně obytný objekt, který má dneska kapacitu 20 lidí. Pro lidi, kteří tam spí, jedí, relaxujou, jak bych to teď řekl, hygienizují a metabolizují, mají tam možnost se osušit, zahřát, mají možnost spolu diskutovat, čili má to jakýsi společenský background. A ta budova je zhruba velká 24x13 metrů, všechno to tam dokonale vleze. A kromě toho, co jsem uvedl, jsou tam ještě dvě laboratoře. Takže je tam možno i do jisté míry vědecky pracovat nebo se připravovat pro práci v terénu.
Vám tam zajišťuje energetiku, elektřinu, fotovoltaika. Vy jste také jedna z mála šťastných stanic, která má potůček, takže máte i vodu. Tak zdá se, že je to vlastně docela komfortní.
No, začnu-li tím potůčkem, tak máme opravdu štěstí, protože běžné metody zisku vody v Antarktidě je buď ocelování mořské vody, velmi drahé a náročné energeticky, a nebo jít přetavovat ze sněhu, což je zase energeticky velmi náročné. Takže pánbu zaplať za ten náš potůček, i když neumožňuje permanentní odběr vody. Takže po této stránce, ano, ještě jednou, pánbu zaplať. Druhá záležitost, která se týká už toho domku a zisku energie. My jsme původně vybavili tu stanici větrnými elektrárnami. Vycházeli jsme jakýhosi fragmentárního souboru měření rychlosti větru z našeho ostrova, ale ukázalo se, že to byl přehnaný optimismus. Ty větrné elektrárny v silně nárazovitém větru odcházely jedna po druhé a ono to nebylo ani moc příjemné, když vám vlastně třeba pracujete venku a kolem ucha vám proletí jako helikoptéra rotor z větrné elektrárny. Takže se přešlo z velké části, asi z 90% se přešlo na fotovoltaiku, která funguje dokonale, která se netrhá, panely s fotovoltaickými články nelítají v povětří. A po této stránce teda jsme, řekl bych, velmi dobře vybavená stanice energeticky a současně ekologicky. 10% energie se vyrábí jinak z větru a klasikou, to znamená diesel agregátem. Ale na druhé straně bych chtěl říct, že vlastně produkce energie to je jeden taky z odborných cílů stanice. Testují se tam nové typy větrných elektráren od českých výrobců. Zatím teda to bylo ve znamení dvou neúspěšných pokusů, ale kdo neskouší, ten nevyhraje. Takže
jednou to vyjde.
Já si myslím, že to jednou vyjde. A ještě k té nasazené technice na stanici. Podívejte, zhruba ve stejné době jako my postavili stanici Belgičané. Ta jejich stanice, to byl malý technický a technologický zázrak. To byla v podstatě, dá se říct, antarktická bomba. Jak po stránce automatizace provozu, tak po stránce úspor energie, výroby energie. Prostě to byl velice sofistikovaný, velice propracovaný systém a my jsme měli skoro komplex z toho, jak oni to mají promakáno a jak my ne. Ukázalo se, že není všechno zlato, co se třpití a jim ty jejich systémy, oni byly tak složité, že jim začaly odcházet. A dneska s tím mají veliké problémy a přechází k tomu jednoduššímu. Tam opravdu, tam se pro úspory energie zpětně, sekundárně se odbírala energie třeba i z odpadní vody, z koupelen a tak dál. To bylo opravdu neuvěřitelně všecko promyšleno.
Ale v tom je právě ta potíž. Ale. Že? To je, když si něco člověk nemůže ani trochu opravit sám, ano, tak vlastně nad tím ztrácí
moc. Proto máme 2 až 3 techniky při každé expedici.
Dobře děláme. My Češi jsme takový kutilové a ano, tam se to asi docela hodí. Mě zaujalo to, když se podívám na ten lidský faktor, že vy jste dospěli k poznání, že posádka stanice musí fungovat tak trochu jako posádka na lodi. A pardon, prvním kapitánem jste byl vy. Já jsem si říkala, že mít na starosti posádku v tak extrémních podmínkách, to asi není srovnatelné s ničím, co jste do té doby zažil.
No, jak se to veme? Vycházejme z toho, že většina účastníků expedice jsou lidé, jsou vědci, lidé, kteří mají jakýsi intelektuální potenciál a potenciál sebekontroly. Takže těch konfliktů tam není mnoho. I když se vyskytne, ale to všecko v podstatě leží na bedrech vedoucího expedice. My máme vedoucího expedice a správce stanice, který je technickým pracovníkem, ale ten vedoucí expedice, to je vždycky vědec a to je ten první po Bohu. A je na něm, aby případné nesrovnalosti řešil. Já jsem to řešil zpravidla tak, že jsem si pozval dotyčného nebo dotyčnou do svého kamerlíku a tam jsme si o tom povykládali.
A ono to fungovalo. Ale jakožto kapitán na lodi, tak máte vlastně veškeré pravomoce. A na polské stanici dokonce kapitán lodi i oddával. Stalo se vám to také jako kapitán stanice?
Ne, tak my jsme ještě nikoho neoddávali. A já osobně, já nevím přesně, jaký mají Poláci statut, ale vím o jedné dvojici, která se tam našla a která se potom pro sichr vzala ještě jednou v Evropě, páč to bylo nejisté, ale když jste narazila na toto téma, to je takový téma lidský, my máme děvčata v každé expedici 1, 2, myslím 3 bylo maximum, ale znám případy, kdy prostě dvojice v Antarktidě vzplála, tak říkajíc, a tam to ale funguje v úplně v jiným environmentu citovým, řekl bych.
Je to mikroklima.
Ano, ona je jedna ze dvou a je to ta hezčí.
Jo? To bylo dost drsné.
Já vím, to je ta lehká volba pro toho mládence. Jo? On se jí taky líbí, oni zahoří velice intenzivně, protože kolem není nikdo. Ti ostatní, těm nezbyde než to tolerovat, ale u nás toto nikdy neproběhlo. U Poláku tam se to 2 nebo 3 stalo. Ta dvojice učiní pokus o sňatek na místě samém, pak odjede do Evropy, tam to zopakuje, aby to bylo zákonně košer a do půl roku se rozejde.
Ano, jak roztávají směrem k Evropě ledovce, tak se vytrácí
navíc,
i tento
on
cit.
I ona zjistí, že je mnoho jiných děvčat a jiných chlapců, kteří jsou přece jenom a tak.
Klimatologa pana profesora Pavla Proška, se zeptám, jak se změnila Antarktida od vaší první návštěvy do doby, kdy jste tam byl naposled, tuším v roce 2014. Tady ten vědecký, já to nazvu trošku pejorativně, ale vědecký turismus, který na té Antarktidě je a nejenom vědecký a všechny pokusy, ale i to, jak se proměňuje právě klima, mění to tento kontinent tak, že jste to prostě postřehl jen pouhým okem?
Já si myslím, že žádný vědec si netroufne nějakým způsobem svou činností Antarktidu devastovat. Myslím, že rostoucí nebezpečí je spojeno s turistickým ruchem, protože přes různá předsevzetí a prohlášení cestovních agentur a přesto, že existuje speciální komise pro turistiku v Antarktidě, která ji má redukovat, tak počet turistů každý rok roste. Takže to je určitá chyba. Na druhé straně nemůžete lidem zakázat, aby se na něco nepodívali. Že to je... To je opravdu otázka. Ti turisté mají redukovaný program, nesmí navštěvovat žádná chráněná území a tak dále, žádné hnízdiště ptáků nebo výskytiště tulení.
Ale už jenom to, že tam přijedou, že tam jsou.
No, to by bylo téma na extra rozhovor. Vědec Antarktidě, pokud to není zvrácený vědec, tak Antarktidě neuškodí, naopak pomáhá jejímu poznávání a toto mě nikdo nerozmluví tady to.
Pomáhají,
takže
ano.
Vědci pracují systematicky, poznání Antarktidy roste, pánbu zaplať, víme toho o ní víc. Dneska už víme i to, že se do jisté míry mění její klima. Víme, jak se mění oceanografické charakteristiky Jižního oceánu, jaké to má důsledky. Prostě Antarktida se podepisuje, je kontinent, který se podepisuje na charakteru klimatu celé planety.
A na to navazuje otázka pana Peška, který se ptá, moc vás zdraví, a ptá se, jak říká sám trochu provokativně, zda jsme opravdu jako lidstvo vyspělí natolik, že dokážeme předvídat vývoj klimatu na Zemi desítky let dopředu, anebo jde o jakousi trošku píchu, za kterou možná jednou budeme pikat?
Já mu odpovím velmi upřímně. Prognozování počasí nebo v tom komplikovanějším případě prognozování klimatu, to je vědecký proces, který se neustále zdokonaluje a zdokonaluje. Jinými slovy, dneska to umíme podstatně líp, než jsme to uměli před 40 lety, ale pořád to nevíme dokonale. Jenom víme, že jsou příčiny a jsou následky, to jsou dva subsystémy, které spolu nějakým způsobem se prolínají a čím víc budeme poznávat, tím víc budeme umět prognozovat. Já bych chtěl jenom říct, že největší takový problém, který s tím souvisí, je to, když někdo z komerčních důvodů začne jakoukoliv prognózu zneužívat. A myslím k ekonomickým cílům. A to už tady taky bylo a taky to tady bude. Já vám uvedu jenom jeden úplně triviální případ, který s Antarktidou nemusí ani souviset, ale v okamžiku, kdy se zveřejnily informace o rostoucí intenzitě UV záření, v tom okamžiku si zamnuli ruce výrobce slunečních brýlí a opalovacích krémů, protože jim to přineslo velký profit. Teď je otázka, jaká je prapříčina. Jo? Ti vědci řekli, ano, UV intenzitou roste. A ti ostatní si řekli, aha, tak teď si na tom máme bezvadnou příležitost si na tom namazat kapsu. Že?
Tak to asi může být se vším, ale od toho jste tady
dneska, dneska víme, že se klima mění, ale bohužel to, jaký je charakter té změny, já to tady nemůžu rozvádět, protože to je velmi složitý systém, ale to je často zaměňováno s primitivním představou, že se klima celé naší planety pozvolna otepluje. A to není pravda. Pak jsou opačné případy, že se neděje vůbec nic. Jo?
A to taky není pravda.
Ano, a to taky není pravda. Že? A úplný neštěstí je, když do toho mluví člověk, který tomu nerozumí.
Pane profesore, já jsem moc ráda, že dnes jste do toho mluvil vy, který tomu rozumíte. Jako to jeden z nejpovolanějších, moc vám děkuji, přeji hodně štěstí a přeji vám také, abyste se na tu Antarktidu ještě třeba někdy vrátil, protože vím, že si to přejete.
Já vám za to přání moc děkuji.
Hodně štěstí a mnoho ještě dobrých výzkumů.